Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Bakının dərdi var.
30'a qədər bina o ərazidə dağıdıldı. Böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər. Hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı. Qobustan UNESCO'ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir, çox güzəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətimizdən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında biz Sumqayıt həqiqətləri barədə danışacağıq. Sumqayıt həqiqətlərini həmin hadisələrin məhkəmə istintaqında dövlət ittihamçısı olmuş Aslan İsmayılovla birgə yada salacağıq və Sumqayıtda baş verən hadisələrin təfərrüatı barədə bizə məlumat verməyə çalışacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra İctimai Palata müzakirə mövzusudur. İctimai Palata gözləntiləri doğruldurmu? Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər canlı yayımda İctimai Palatanın son qərarları barədə danışacaq. Veriliş zamanı biz həm də Berlinlə bağlantı eləyəcəyik. Bugün Serj Sarkisyana terrorçu və terrorçu və qatil dediyinə görə məhkəmə tərəfindən cərimələnmiş Həbib Müntəzirin, Almaniyada siyasi qaçqın olan Həbib Müntəzirin apellyasiya məhkəməsidir və apellyasiya məhkəməsinin gedişatından bizə xəbər verəcək. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Dinləyicilər bizdən ayrılmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın üstə, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəyə cəhəm, nə? Heç bunlar prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
İşdən sonra proqramında Sumqayıt hadisələrini yada salırıq. Bugün həmin hadisələrin ən pik nöqtəsi olan günün il dönümüdür və qonağımız Aslan İsmayılovdur. Aslan İsmayılov Sumqayıt hadisələrinin məhkəmə istintaqında dövlət ittihamçısı rolunda çıxış edib. Hər vaxtınız xeyir Aslan bəy.
Sizlə beləm.
Aslan bəy, siz həmin vaxt üçün o qədər də populyar olmayan bir vəzifəni öhdənizə götürmüşdünüz. Çünki yadımdadır ondan sonraki il vaxtlarda olan mitinglərdə bu Əhmədova azadlıq şüarı qışqırılırdı və yəqin ki, Sumqayıtda bu qətilləri törədən insanları ittiham edən tərəf o qədər də populyar mövqe deyildi. O dövrü yada salmağınızı istəyirəm ilk olaraq.
Birinci Xadicə, mən Azərbaycana 89-cu ilin aprelində gəldim. Az bir müddət keçəndən sonra mənə Respublika prokuroru İlyas İsmayılov çağırdı ki, Sumqayıt hadisələrində prokuror kimi iştirak etməliyəm. Mən məmuniyyətlə ona razılaşdım. Niyə? Ona görə ki, mən 88-ci il hadisələr olanda Stavropolda yaşamışdım. Və Sumqayıt hadisələrindən sonra mən o Sumqayıt eserinin suqutun başlanıcı kitabında bu barədə ətraflı göstərmişəm ki, mənim özümə ermənilər tərəfindən Sumqayıtda hansı təhdidlər var idi. Sumqayıt prosesinə görə, Azərbaycanlı olduğuma görə və mətbuatda gedənlər də adamı dəhşət bürüyürdü ki, sizin burada bilmirəm Azərbaycanda xəbəriniz necə idi, amma məsələn Stavropolda bir mənalı xəbər ondan ibarət idi ki, Azərbaycanlar vəhşidirlər, ermənilərin başını kəsiblər, ətlərini kəsib uşaqların kavab çəkib yeyiblər, hamilə qadınların qarnını açıblar, yəni dəhşətli bir özdə bu 1-3-5 adam deyil, bu kütləvi xarakter daşıyırdı. Mənim üçün o prosesə çıxmaq maraqlı idi ki, mənim millətim necə bu vəhşiliyə əl atıbdır. Mən gəldim az bir müddət hakim Mansur İbayev idi. Az müddət işlə tanışdıqdan sonra mən baxdım ki, elə birinci gündən gördüm ki, orada Qırqaryan adlı bir erməni də var. Yaxşı, Azərbaycanlılar bəlli. Bəs erməni niyə bu sıradadır? Mən ona qədər artıq kifayət qədər təcrübəyə malik idim. Ona qədər mən iki rayonda hakim işləmişdim, bir rayonda məhkəmə sədri. Mən bu işi mükəmməl öyrənməyə başladım. Bir də mənim bəxtim onda gətirdi ki, hakim Mansur İbayev mənə dedi ki, əlində işləri çoxdur. Ona görə bu işlə mən tanış olum, məhkəmə istintaqında mən necə var ilə aparım. Və o mənə axşamlar prosesdən sonra özümlə iş aparmağa evə icazə verirdi. Gündə mən ya bir ya iki cild evə iş aparırdım. Bax, beləsi 33 cild idi. Mən demək olar o müddət ərzində gündə 2-3 saat yatmışam. İşlə bağlı bütün incəlikləri özümə qeyd edirdim və müəyyən olundu ki, o proses dövrü mənim üçün bəlli oldu ki, Azərbaycanlıların burada heç bir rolu yoxdur. Sadəcə Azərbaycanlılar həqiqi mənədə bu prosesdə bir qurbanlıq quzudurlar. Mən onu Respublika rəhbərliyində bir neçə adamlara dedim. Amma buna reaksiya olmalı. Mən indi bu barədə mövzuda kitabda yazmışam, ətraflı ad-bad, kimlərin yanında olmuşam, necə olmuşam, özdə mən çox şeyi çox yumşaq şəkildə orada göstərmişəm. Mənim haqqımda olan təhqiri bəzi şeyləri də çatdırmamışam, bircə şey deyim. Mənə deyiləndə ki, sən nə istəyirsən, nə eləmək lazımdır? Mən dedim ki, o proses üzrə Qriqoryan və Vaqif Hüseynova güllələnmək istənilməlidir, bir. İkinci, Sumqayıt hadisələrinin təşkil olunması barədə cinayət işi qaldırılmalıdır. Üçüncü, həmin o işin Qriqoryan işini saxtalaşdıran SSRİ prokurorluğu haqqında xüsusi qərardad çıxarılmalıdır. Məni dinləyən adamın sadəcə mənə bir sözü oldu ki, sən özünü təcili Ağabəy Sultanova göstər. Özü səmmi deyirəm, mən onda bilmirdim ki, rəhmətli Ağabəy Sultanova psixiatrdır. Və mənə qəti qadran oldu, mənə deyildi ki, ancaq 15 il istəyə bilərəm. Qriqoryana. Ondan artıq cəza ola bilməz və bu işin KGB SSRİ rəhbəri tərəfindən təşkil olunması məsələsi üçün ümumiyyətlə bir daş altında, bir daş üstə. Və amma onu deyənlərin də bir qismi səmmi deyirəm ki, məsələn, bir qismi mənə deyəndə bir mənə yazığı gəldiyindən deyirdi ki, mən başa düşmürəm, hansı fəlakəti özümə cəlb edəcəyimi bilmədiyimdən bunu deyirəm. Amma mən onlara deyirdim ki, bunun altından biz çıxa bilməyəcəyik. Yəni, bu Azərbaycan xalqının bütün dünyada təhqir olunmasıdır. Mənə qadağan olundu, amma mən də dedim ki, başda, necə deyirsiniz, elə eləyəcəm. İndi mən sizin yanınıza əl yazmalar gətirmişəm.
Aha.
Demirsiniz, belə mən də özür çıxış eləyərəm. Ancaq mən məhkəmə çıxışını özüm bildiyim kimi qurdum.
Yəni, deyilən kimi yox.
Xeyr, mən bildiyim kimi, mən proses dövrü, mənim məhkəmə nitqim bir gün yarım çəkdi. Və bir gün yarımın bir hissəsi məndə ayrı-ayrı tutaqların törətdiyi cinayətlər idi və buna cəza istəmək. Əsas hissəsi isə hadisələrin SSRİ DTK-sı tərəfindən necə təşkil olunması idi. Proses dövrü mənim yadımda deyil. Ya ondan əvvəl ikinci hissə itdi. Ona görə mənim indi əlimdə qalan, siz fikir verirsiniz sada, ayrı-ayrı deyək tutaqlarla bağlı mənim əlimdə mükəmməl sənədlər var. Amma o ikinci hissə ki, əsas hissə çıxarışlarıydı, məndə sadəcə tez istərdi. Bax, bu qalanlar budur. Bax, fikir verirsiniz, yazıram ki, məsələn, fevral 28-ci il. Vapros начала Сумгаита положено экстремистам НКО. Выход из состава Азербайджана решения областной сессии. Это уголовное дело на их совести. Вы тезис дали. Возбудит уголовное дело. Bax, prişinə is условия. Bu hadisə niyə baş veribdi? Ki, bütün o işdə zərər çəkənlər deyirlər ki, orada deyirdilər ki, Qarabağda və Qafanda azərbaycanlıların başına gətirdiklərinizə görə də biz bunu sizin başınıza gətiririk. Yəni, bu xırda əl yazmalardadır. Mən o çıxışımı elədim. Və özdə daha əyan olsun deyə fikir verin bir cənəqi. Mən bütün tutaqlara kimə nəyə qədər cəza istəyirəm, yazıram. Məsələn, nə qədər cəza da görsünüz, yazıram 15 il, 14 il. Hamısını yazıram, amma Qriqoryana ayrı-ayrıqda yazıram, ümumi cəzanı yazmıram. Aha. O cürdə ümumi cəzanı Vaqif Hüseynova yazmıram ki, bu birdən proses dövrü ələ keçər. Onu görə ki, mən dəqiq bilirdim ki, prosesi KGB izləyir. Özə sizə bir şey də deyim, yenə deyirəm, mən bu proseslə, bu hadisələrlə bağlı mən çox təəssüf edirəm ki, mənim dediklərimə ölkə rəsmiləri əsasən şübhə ilə yanaşıblar. Bundan bir neçə adını çəkməyəcəm, bundan təxminən bir 10 gün qabaq, film çəkilişi ilə bağlı mənim yanıma bir nəfər gəldi, iki foto şəkil gətdi. Və söylədi ki, bu foto şəkilləri kimisə tanıyıram ya yox. Onlardan birini mən tanıdım. Dedim, bu mənim məhkəmə prosesi dövrü Hüseyn Talıbovun otağında təhvil verdiyim Azərbaycan SSRİ KGB işçisidir. Həmin adam sifətində dəyişdi. Mən onu bilmirdim. Yəni, mən bildiyim o idi ki, proses dövrü mənə Azərbaycanlı ali məhkəmədə işləyən gənclər yaxınlaşdılar ki, kimsə burada daimi Qriqoryanla danışır, sonra yuxarı çıxıb zəng eləyir harasa. Mən onlara dedim ki, bir də zəng eləyəndə mənə deyərlər. Və onlar bir gün məni xəbərdar elədi. Getdi, həmin otaqda adamı tutduq. Ona güc tədbiq eləyəndə özünü təqdim elədi ki, mən KGB işçisi Çaturyanam. Onu götürüb güclə apardım Ali Məhkəmənin həmin o iki gəncin köməyinlə sədri Hüseyin Talıbovun otağına. Ki prosesə bu maneçilik törədir, prosesi yönləndirir. Qriqoryanla bu proses, ona görə ki, o proses dövrü azərbaycanlılar Qriqoryandan qorxur, dəsim-əsim əsirdilər. İfadə verən yox idi. Getdi oraya, o ittibatdı həmin adam. Və indi görünür, haradasa şayələr olubdur ki, bu Aslan İsmailovun uydurması da, amma həmin o jurnalist bunu rəsmi sorğu veribdi. Həmin adam Çaturyan həmin dövrü Azərbaycan SSR KQB-sinin Dağlı Qarabağ üzrə nümayəndəsi olubdur. Mən bunu özüm 10 gün bundan qalaq vermişəm. Amma bunu bugünə qədər araşdıran olmayıbdır. Mən təəssüf elədiyim odur ki, yəni
bu bugünə qədər sözünü bir halda keçdirdiniz. Biz yenə qayıdacağıq bu məsələlərə və sizin kitabınızda əsas mövzu bu Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin, yəni əsas ideya budur.
SSR, bəli, SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi bu işi təşkil
etməsidir. Bax bu bunu siz məhkəmə zamanı aşkara çıxartdığınızı həmin o kitabda yazırsınız və bunu şahid ifadələrinin və bu ittiham olunan şəxslərin ifadələri ilə də təsdiqləndiyini yazırsınız. Amma bundan sonra, yəni hökm verilir, sizin tələb etdiyiniz hökm yox, daha yüngül hökmlər verilir.
Cinayətçi batırılır faktiki olaraq. Necə ki, SSR rəhbəri Qarbaşov planlaşdırmışdı ki, bunu bir qrup xuliqan element eləyibdi. Elə də yekunlaşdırdılar.
Bundan sonra Azərbaycan müstəqilliyini qazanır. Neçə il keçir və siz 20 il keçəndən sonra bu hadisələr yadınıza düşür. Niyə bu qədər gözləyirdiniz?
İndi görək sizə deyim də. Musavat qazetinin yazarı Hacı Zamin siz dediyinizi daha pis formada mənim ittiham eləyibdi. O köşə yazısında yazdı ki, Aslan İsmailov SSR-nin bərpasından qorxduğuna görə 20 sənədləri gizlətmişdi. O dəqiq müəyyən eləyəndən sonra ki, SSR bərpa olmayacaqdı, kitab yazdı. Mən sizə deyim necə olubdu.
Yəni zarafat eləyirmiş.
Yo, tam ciddi yazdı.
Tam
ciddi köşə yazısında Hacı Zamin bu barədə yazıbdı. Amma hər şeyi mən buraxıram hərənin öz insafına. Hər halda göydə Allah hər şeyi görür. Kitabla bağlı. Niyə indiyə qədər yazmayıb, indi yazmışam. Bir də mən bizdə şeyə məhdələm ki, niyə siz hamınız deyirsiniz ki, indiyə qədər bu barədə sən səs çıxartmamışdı. Bax, sizdən xahiş edirəm. 90 səhv etmirəmsə də ona görə ki, birinci 89-90-91-ci illər ittiham aktını mən gizli aparıb, gizlətdiyimə görə 3 il səksəki ilə yaşamışam ki, nə vaxt bunun dalınca gələcəklər.
Aha.
Mənə qarşı təqib nə vaxt başlayacaqdır. Şükür ki, SSR-nin başı özünə qarşı, heç məni yada salan olmalı.
Aha.
Ondan sonra bu hakimiyyətlər biri gəldi, biri getdi, yəni bir müstəqillik elə bir şey yox idi. Səhv edərəm, ya düzəldə bilərsiniz, bir il. Ya 95 ya 96-cı ildən etibarən hər il Yeni Müsavat qəzetində Sumqayıt hadisələri ərəfəsi özüm zəng eləyib intervyu vermişəm bu barədə. Bir də Aynes telekanalında. Sadəcə mən bircə şeyə məhdələm ki, 95-96-dan bu yana buna heç diqqət yetirən olmamışdı. Nə hakimiyyətdən, nə deyək müxalifətdən və ilaxır. 2010-cu ildə Sevinc Osman qızının Aynesdəki verilişində 15 il dediyimi mən bir daha təkrar elədim. Nə artıq nə əsik.
Yəni deyirdiniz.
Hər il deyirdim. Mən arxiv var, qaldırın arxivi baxın. Amma buna reaksiya yox idi. Kitabı yazmağa gəlincə. Həmin o verilişdən sonraki mən axırıncı dəfə yenə özdə mən birinci bir şey istəyirəm ki, məni dinləyənlər bir şey bilsin. Mən Sumqayıt hadisələrində ölkə rəhbərliyini, ayrı-ayrı fərdləri əsla günahlandırmaq fikrim yoxdur. Mən onları bir şeydə günahlandırıram. Bu hadisələr təşkil olunub SSR KQB-si tərəfindən, Qarbaçovun tərəfindən və erməni millətçiləri tərəfindən. Nə üçün? Bütün dünya ermənilərinə lazım idi ki, azərbaycanlıları və Azərbaycanı bütün dünya vəhşi obrazında təqdim etsinlər, ondan sonra Qarabağı işğal etsinlər. Və ermənilər bunu elədi. Sumqayıt hadisələrini təşkil elədilər. Sumqayıt hadisələrindən bir gün sonra bütün dünya telekanalları Azərbaycan vəhşiliklərini dünyaya yaydılar. Ondan sonra tədricən Qarabağ işğal olundu.
Aha.
Mənim, yəni bu onların idi, özü sizə bir şeydim. Yəni, böyük mənada bu çox qüvvələrə lazım idi.
Yeni gəlmişkən bu yəqin ki Fazil Musayev adlı dinləyicinin sualına cavabdır. Sual verirdi ki, KGB-nin bu hadisələri törətməkdə məqsədi nə ola bilərdi? Belə çıxır KGB SSR-nin dağılmasında maraqlı olub.
Yox, yox. İndi gör nə deyirəm də. Bu qəzetdə məni ittiham eləyənlər 14 mart 2010-cu il Xalq qəzetində Sevinc Osman qızı ilə növbəti verilişdən sonra Xalq qəzeti bir səhifə yazı yazdı. Aslan İsmailov öz günahlarını örtbaslı etmək üçün şantajla məşğuldur. Ona cavab olaraq mən otdum kitaba yazdım. Ona görə ki, təkzib vermədilər. Mən də qaldım, məcbur oldum, kitab yazdım. Kitabda bunun hamısının suallara cavab vermişəm. O dövrə yadınızdadırsa da ermənilər daha çox SSR-dən çıxmağa meyilli idi nəinki azərbaycanlılar. SSR-i dağılırdı. KGB-nin burada bir neçə marağı var idi. Özü də bu qəzetdə ittiham eləyənlər məni deyirlər ki, Aslan İsmailov KGB-dən ağıllı çıxıbdı ki, onu ifşa eləyibdi. Xeyr. KGB qurduğu oyunun bəhrəsini bu gün də görür. Nə mənanı? KGB bunu qurdu nə üçün? Bir, burada ixtişaş olsun, güc yeridilsin və gücünü KGB göstərsin. Ona görə ki, SSR-i KGB-si hər halda güc göstərmək istəyirdi. İki, SSR-i KGB-sinə lazım idi ki, iki qonşu millət bir-birindən qanlı düşmən olsun. Və bunu delədi. Sonra burada ittihamdan biri də odur ki, bu boyda KGB əgər bunu təşkil eləyirsə da, niyə Qırqaryan adını oraya salırdı və onun istintaqını aparırdı. Onu da bilə-bilə eləyiblər. Ona görə ki, o dövrü ermənilər SSR-dən çıxmağa daha çox meyilli idi. Qırqaryanı ermənilərə qarşı bir kozır kimi saxlamışdılar. Ki, nə vaxt ki ermənilər SSR-yə üz döndərərlər, onda Qırqaryan kozunu ortaya atarlar ki, siz özünüz eləyibsiz Sumqayıtı. Yəni, bunu SSR tərəfindən çox düşünülmüş bir addım idi və onu da elədilər. Sadəcə azərbaycanlıların o dövrü günahı ondan ibarət idi ki, qətiyyəti olub. Bunu Mərkəzi Komitənin büro iclasında müzakirə eləyib dünyaya bəyan eləmədilər. Hərçənd ki, mənə sonra indi kitabımda da yazmışam. Adını çəkməyini məndən xahiş eləməyən, çəkil bəyini istəməyən məndən bir nəfər büro özü deyibdi. Qriqaryanla bağlı iş Azərbaycan bürosunda da müzakirə olurdu. Mərkəzi Komitənin büro iclasında. Qriqaryana güclənmək istəsin ya 15 il.
Aha.
Orada da müzakirə olunubdur. Və indi bəzi mən bu gün mərimdə dövlət tərəfindən mən bir şey də deyim ki, məsələn, SSR-nin suqutunun başlanğıcı kitabını Sumqayıt 1988.com saytında baxmaq olar. Ona görə ki, mən kitabı yazan kimi oğlanlarım da sayt yaratdılar və dünyada olan bir çox materialları sayta yerləşdirdilər.
Mən elə baxdım, bugün də başqa bir sayt yaradılıb, deyəsən.
Mən görünə deyirəm, indi bugün mən orada iştirak elədim saytın təqdimatını. Mən birinci çox təəssüf eləyirəm ki, mən bu kitabı ingilis, türk, rus dilində təqdim elədim Parkin Oteldə və Azərbaycan məmurlarını da dəvət eləmişdim. 9 ölkənin səfiri gəldi. 5 ölkənin də səfir müavinləri, nümayəndələri gəldi. Amma bir dənə Azərbaycan məmuru oraya gəlmədi.
Aha.
Bugünkü təqdimatda bütün məmur korpusu orduydu, amma bir dənə də xarici təşkilat yox idi. Hərçənd ki, bu cür məsələlərdə bizə xaricilərin iştirakı vacibdir. Və mən bu saytın çoxluğundan şikayət eləmirəm. Niyə? Ona görə ki, mən kitabı yazanda ki, mənim balalarım mənə dünya arxiv materiallarını göstərdilər. Mən gördüm ki, biz ermənilərdən nə qədər gerdə qalırıq. Ermənilərin milyonlarla materialı var, onlarla saytı var. Bugünkü təqdimat mərasimində də etiraf olundu ki, Sumqayıt verən kimi onlardan erməni saytı çıxır, Azərbaycanlı saytı yoxdur. Ona görə,
yəni əslində burada yəni,
bu saytın yaratmağı yaxşıdır. Qoy yaransın sayt. Sadəcə mən bir şey bugün təqdimatda da onlardan xahiş elədim. Fuad Ələsgərova müraciət elədim ki, sayta yerləşdirilən materiallara baxılsın. Ki, səhv materiallar oraya getməsin. Məsələn, mənə bir neçə kitab təqdim eləyiblər.
Yeri gəlmişkən sizin kitabınızı da yükləyiblər həmin sayta. İlk səhifəsindədir.
Mən məmnunam ondan. Mən görə nə deyirəm? Bütün bəli ondadır ki, mənim ümumiyyətlə Azərbaycanda həyatım çox faciəlidir. Sizə səmmi deyirəm. Niyə? Məsələn, mən eşidirəm ki, bu yaxınlarda vəkillər yığışıb vəkillik problemi ilə bağlı bir sıra müzakirələr aparırlar. Və mənə Facebookda yazıb bəzilər, gənclər irad tuturlar ki, Aslan müəllim, niyə siz gəlməyirsiniz? Sən mi deyirəm, mən oraya dəvət eləməyiblər. Yəni, mən orada yad insanam. Burada da mən müxalifətdə də yadam, iqtidarda da yadam. Saytın yaranmasına isə mən onlara uğurlar arzulayıram. Ona görə ki, istənilən sayt, istənilən oraya yerləşdirən material o Azərbaycan üçün uğurdur. Mən də saytı yaradanda da, kitabı yazanda da bəyan eləmişdim ki, saytdan da, kitablardan da dövlət, qeyri-hökumət təşkilatları istədiyi kimi istifadə eləyə bilərlər, mənə heç o lazım deyil. Onun üçün bu, mən bunu yəni öz maddi marağım üçün eləməmişəm, saç üçün eləməmişəm.
Aslan bəy, istəyirəm biz yenə qayıdaq o məsələlərə, dinləyicilər də sual verirlər, konkret belə detallarla suallar verirlər. Elşən Almatadan yazır, salam azadlıq, Aslan müəllim, erməni kütləvi informasiya vasitələri yazırlar ki, Edik Qriqoryanın anası Azərbaycanlı olub, bu düzdürmü? Edik bizim qonşumuz olub, mən uşaq olaraq onu yaxşı yadımda saxlamışam. Həmişə ehtiyatlanırdıq ondan, çünki bilirdik ki, kriminalla məşğuldur. Yoldaşının adı Rita idi, bir oğlu da var idi.
Bəli.
Bunu dinləyici yazır, Almatadan.
Mən ona cavab vermişəm. Ona görə bu yaxınlarda First News saytı o barədə mənə sual verir ki, yazırlar ki, güya Eduard Qriqoryanın anası şey olub.
Wikipediyada
da bu yazılır. Mən sənə deyim. Mən nə üçün bu Sumqayıt hadisələri ilə bağlı bu qədər yerində deyirəm, çığırıram. Eşidərsiniz. Mən demirəm, danışmıram, çığırıram. Niyə? Ona görə ki, Sumqayıt hadisələri tək Azərbaycan-erməni münasibətinə yox. Azərbaycan-Türk münasibətlərinə aydınlıq gətirəsi bir işdir. Ona görə ki, bizim bütün proseslər indiyənə qədər olanların, məsələn, Qarabağ hadisələridir, Xocalıdır, Yanvardır, istintaqını özümüz aparmışıq Azərbaycanlılar. Yaxud da ki, türklər təqdim etdiyi materialı türklər özləri aparıbdır. Amma bu Qriqoryan işinin istintaqını da aparan ermənidir, ruslar və ermənilərdir, əməliyyat işini də aparan rus, belaruslar, ukraynalılar və ermənilər və azərbaycanlıların burada iştirakı yoxdur. Məhz ruslar, ukraynalılar, belaruslar sübuta yetiribdir ki, bu prosesdə Sumqayıtda başçı Qriqoryan olubdur. Ən böyük amillərdən də biri nədir? İstintaq gedən dövrü zərər çəkənlər artıq Yerevanda olubdur. İşin istintaqını aparan Kalinichenko adlı eseri mühüm işlər müstəntiqi Sumqayıt hadisələrində iştirak edən tutulmuş şəxslərin 100-dən artıq video görüntülərini aparıblar Yerevana Ermənistan prokurorluğunda tanıtma mərasimi olubdur. O tanıtma mərasimində Mejlumyan bacıları, zorlanan Mejlumyan bacıları var, zərər çəkənlər var. Deyə 99 Azərbaycanlıya baxırlar, bəzisini tanıyırlar, bəzisini tanımırlar, bəzisinə şübhəyə yanaşırlar, Qriqoryanə yanaşanda hamısı bağırır ki, başında duran bu idi. Bu gedir Yerevanda Ermənistan Respublikası prokurorluğunda erməni müstəntiqlərinin iştirakınla erməni zorlanan, zərər çəkənlər erməni Qriqoryanı ifşa eləyirlər. Ondan sonra video çəkiliş var. Video çəkilişdə ki, o Karina Mejlumyan Qriqoryanı tanıyır. Qriqoryan ona yalvarır ki, Sistriçka, yar mənin, mənim adımı çəkmə. Bacı, mən erməniyəm, mənim adımı çəkmə gələ. Amma ona baxmayaraq, Karina deyir ki, başında duran sən idin. Ona görə biz bu işi bütün dünyaya çıxartmalıyıq ki, ermənilərin sifəti budur. Və bizi ermənilər heç nə də ittiham eləyə bilməz. Məsələn, Xocalı ilə bağlı bəzi saytlar var ki, ermənilər bizi ittiham eləyir ki, Azərbaycanlılar saxtalaşdırıbdır. Bu işlə bağlı isə bizi heç kim heç nə də saxtalaşdırmada ittiham eləyə bilməzlər. Ona görə biz bu işin istintaqını heç nə aparmamışıq. Bunu aparan SSR prokurorluğudur və Ermənistan SSR prokurorluğu. Azərbaycan Respublikasının bu işin istintaqına aidiyyəti yoxdur. Ona görə dövlət səviyyəsində gecə gündüz bu iş araşdırılmalı və bütün dünya çatdırılmalıdır. Özlə mən bu yaxınlarda Türkiyə səfiri Hulusi Kılıçla da görüşdüm. Mən ona da deyək bəzi iradım bildirdim ki, bunu işdən tək Azərbaycanlılar istifadə etməməlidir. Türklər də istifadə etməlidir. Ona görə ki, məsələn, mənim kitabımın içində belə bir material var ki, 1915-ci ildə Gürcüstanda Vazrajdeniya jurnalı var. Orada Gürcü müəllif yazır ki, erməni ziyalıları, Gürcü ziyalıları erməni ziyalılarına müraciət edir. Ki, Türkiyə xəyanət etməyin. Siz hər dəfə Türkiyə xəyanət edib cəza alırsınız və siz də cəzalananda bütün Qafqazda nizam pozulur. Ermənilərə müraciət edir ki, siz Varançov, Daşkovların, bu da Rusiya xarici siyasət aləminin aparıcı şəxsləri olur, Varançov, Daşkov. Siz Varançov, Daşkovların hiləsinə uyub Türklərə qarşı xəyanət edirsiniz və Qafqazda nizamı pozursunuz. Gəlin Qafqazda nizam yaradaq.
İndi yəni fərqi yoxdur. Hansı mənbələr, hansı millətdən olan mənbələr və s. Amma istənilən halda bu sənədlər varsa onların üzə çıxması vacibdir.
Bəli.
Vacibdir. Biz həmin işdə sizdən başqa, yəni hakimlər, məhkəmə işçiləri, məhkəmə, onlar da olur. Yəni sizdən başqa, siz dediniz ki, bu 15 il ərzində bu məsələləri qaldırmışsınız hər il. Bəs digər adamlar, onlar nə edirdilər?
Yox, onlar qaldırmazlar, onların suçu var hamısının. Bu işin batırılmağında onlar hamısı günahkardır və iştirakçılardır. Mən indi deyirəm də, axı, az çox hüququ dinləyənlər bilər ki, belə işlərdə həmişə ən çox günahkar prokurorlar olur. Mən deyirəm ki, qardaş, mən hazıram. Mən arxiv materiallarını niyə saxlamışam, indi buraya gətirirəm sizlə. Neçə dəfə məndən bunu son dövrlər istəyirlər, mən kserokopiyasını verirəm, əslini saxlayıram. Ona görə bu, mənim üçün 89-cu il SSR-i tüğyan eləyən vaxtı gördüyüm işlərdir. Kimlərə mən deyəndə mənim danışığımdan deyirdilər ki, bu otaqda bu söhbəti danışmayın. Onlar eləməyib axı. Amma mən bugün istəyərəm ki, bu Sumqayıt hadisələri ilə bağlı iş öyrənilsin. Müzakirə olunsun, mən o təklifimi vermişəm. Parlamentdə müzakirə olsun. Ona görə ki, artıq ermənilər bütün dünyada Sumqayıt genosidi məsələsini başlayıblar. Mən kitabda da yazmışam. Amma mən təəssüf edirəm ki, kitabda biraz səhv düşmüşəm. Ona görə ki, mən kitabda yazmışdım ki, erməni millətçilərinin arxiv materiallarını ki, mənim uşaqlarım alman, ingilis dillərini, rus dillərində bütün dünya arxivlərini araşdırıb mənə verəndə, mən o arxivləri görəndə dəhşətə gəldim. Ki, bizim heç nəyimiz yoxdur, ermənilər dünyanı şey eləyiblər, yayıblar. Mən onda kitabda yazdım ki, 10-15 ildən sonra əgər biz bu məsələni indi qaldırmasaq, ermənilər Sumqayıt genosidini qaldırıb və tanınmasına nail olacaqlar. Bu kitab may ayında çıxdı. Səhv etmirəmsə də, ya avqustun axırı, ya sentyabr ayında Almaniyadan bir gənc xanım mənim yanıma gəldi. Əlində də qazet. Ki, dedi Aslan mənim, siz kitabda yazırsınız 15-20 ildə, 10-15 ildən sonra səhvsiz. Bu üçə başlayıbdır. O xanımın mənə gətirdiyi qazetdə Almaniyanın bütün torpaqlarında çıxan 7 avqust 2010-cu il tarixli qazet idi. Həmin qazeti mən Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədiyarovaya göndərdim ki, ona qarşı tədbir görsünlər. Onlar artıq ermənilər Sumqayıt genosidini başlamışdılar. Biz bunun qarşısını indi bugün almasaq, bugün necə ki, türklər bütün dünya parlamentlərinin qarşısında əsir düşüblər ki, genosid olmayıbdır. Təxminən biz də o gündə düşəcəyik ki, Sumqayıtda genosid olmayıbdır. Bunu bugünlərin əlliklə qarşısını almalıyıq. Onun üçün mənim təşriflərim var, dəfələrlə demişəm, yenə deyirəm. Bir, bu müzakirə olunmalıdır parlamentdə və parlament qərarı bütün dünya çatdırılmalıdır. İki, orta ali məktəblərdə bu Sumqayıt prosesi tədris olunmalıdır. Ona görə ki, bugün bizim 25 yaşına qədər gənclərin bu barədə anlayışı yoxdur. Qırqəriyyən məsələsini ümumiyyətlə bilmirlər. Ona görə ki, mən yüzlərlə gənclərə soruşmuşam. Üç, həmin o cinayət işi ki, 33 cilddən ibarət. Mən çox şadam bir şeyə görə ki, bu prezident aparatının hüquq hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərov. Bir vaxtı mənə elan elədilər ki, bu cinayət işi yoxdur burada. Mən Fuad Ələsgərovla danışdım, dedim, burada olmalıdır. Çətinliklə də olsa, Fuad Ələsgərov həmin o cinayət işini tapıbdır. Sonra özü mənə zəng elədi ki, iş tapılıbdır, 33 cild. 33 cild hansısa xarici Avropa və Amerika tədqiqat institutuna verilməlidir ki, onlar onu öyrənib bir rəy hazırlasınlar. Ki, dünya çıxsın bu. Ki, bunu biz demirik. Cinayət işi ortada. Ruslar, Ukraynalar, Belaruslar aparıbdır. Deyə hansısa bir Hopkins institutu o barədə rəy verir.
Aynen.
Dörd, Ruslar bəyan eləyibdir ki, mən dünya miqyasına çıxarılacaq film çəkə bilərəm. Necə ki, Nürnberg prosesi yoxdur, bütün dünyada məşhurlaşdı filmə görə. Bunu da Rüstəm İbrahim Bəyev çəkə bilər. Çingiz Abdullayev götürsün bir dənə. Senari
yazılıb, artıq Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim olunub. Bugün nədir?
6 aydan artıqdır o Mədəniyyət Nazirliyində də maliyyələşmir.
Mədəniyyət Nazirliyindən bugün maraqlanmışam və Mədəniyyət Nazirliyində mənə belə cavab verdilər ki, senari ekspertlər şurasına verilib.
6 aydır. 6 aydır.
Onların müzakirəsinin nəticəsini.
Mən özüm də bu barədə Əbülfəz Qarayev özüm də demişəm. Sadəcə bilirsiniz orada bəla nədədir? Axı o proseslər çəkiləndə, deyiləndə, indi necə ki kitab... Mən bir istədiyim bir şey var ki, bu bizim vətənin işidir. Hamı burada bacardığını eləməlidir. Burada iqtidar, müxalifət axtarılmamalıdır. Bilirsiniz, bizim evimizi yıxan bu iqtidar, müxalifət məsələsi oldu. Mən indi bugünlərim məni o saytın təqdimatına dəvət elədilər, mən təşəkkür elədim ki, nə yaxşı məni elə yerə dəvət eləyənlərmiş. Yəni, həqiqətdə bu olmalıdır. Milli maraqlarda iqtidar müxalifət olmamalıdır.
Amma siz də ittihamlara tuş gəlmişsiniz. Mansur İbayevin burada məqaləsi var Xalq qəzetində.
O həmin prosesi aparan hakimin yazısıdır. 14 Mart 2010-cu ildə Mansur İbayev. Amma Mansur İbayevin yazısı deyə ki, mən onu kimlərin təşkil etdiyini gözəl bilirəm. Sadəcə müəllif Mansur İbayevdir. O dövrü hakim olan adam.
Burada yazırlar ki, siz öz günahlarınızı örtbastır eləmək üçün şantaja əl atmışsınız.
Nə şantajda? Günahı olan adam bu işi qabardar. Mən bugün də deyirəm ki, bu işi öyrənin. 9 milyon öyrənsin, mənim günahımı göstərsin. Həqiqətən deyirəm sizə. Mən səmimi deyirəm. Mən o vaxtı bunu indi özüm bəzən mətəl qalaram ki, 89-cu ildə axı mənim 3 körpə uşağım olubdu. Mən bunu necə eləmişəm? Yəni, faktiki olaraq mən heç ailə uşaq o dövr düşünməmişəm. Onu görə ki, mən bu hadisələrin önəmini onda dərk eləyirdim. Mən SSR dönəmində Stavropol'da Qarbaçovun daçası olan rayonda məhkəmə sədri işləmişdim və Qarbaçovu hakimiyyətə gətirən adamlarla oturub dururdum, ova gedirdim, mən bilirdim SSR dağılır.
Aslan bəy, yenə qayıdaq bu məsələlərə, məhkəmədə deyilənlərə və dinləyicilər də bu barədə yazırlar, görünür onlar maraqlı. Biz bu Qriqoryan bu hadisələri niyə törətdiyinin motivini məhkəmədə necə izah etmişdi?
Heç cür. Qriqoryan deyirdi, mən olmamışam orada. Bilirsən, bu prosesdə çox mən indi bugünlərim bir şeyi də xahiş eləyirəm. O proses dövrü Xəncə xanım, bütün o müttəhimlər yox idi. Hamısının qohumları yaxınlaşıb mənə rüşvət təklif eləyirdi ki, kömək eləyim onlara. Mən də hamısına deyirdim ki, mən kömək eləməyə rüşvətsiz falansız hazıram. Amma sadəcə məhkəmədə olanı danışsınlar. Mən demirdim Qriqoryanın üzünə dursunlar. Olanı. Heç kim danışmırdı. Onun üçün Qriqoryandan qorxurdu hamısı.
Niyə qorxurdular onlar?
Olan bağlı mən müraciət eləmişdim müvafiq strukturlara ki, araşdırın niyə qorxurlar? Niyə bu 6 Azərbaycanlı bir də yenə deyirəm, birini qovub o bir tərəfə gedirəm. Bizim Yol qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlı Allah şahididir. Bu prosesi hamıdan yaxşı bilən indi rəhmətlik Əsədağa Abdullayev var idi. O dövr vəkil işləmişdi. Qriqoryan prosesində də o vəkil çıxırdı. Mən tək Qriqoryan prosesini bilirdim, amma o Qriqoryan prosesindən başqa Əhməd o Moskvada vəkil də olmuşdu. Məsələn, mən ona o dövrləri ki, məhkəmə prosesində mən bunları fiş eləməyə çalışırdım. Bütün proses iştirakçıları mənə söhürdü. Həm erməni tərəfdən olanlar, həm azərbaycanlılar, həm onların vəkilləri, hamı. Mən heç kimə başa sala bilmirdim ki, mənim burada vəzifəm əsas Qriqoryanın ifşa olunmasıdır. Qriqoryanın suçunun sübuta yetirilməsidir, o təşkil edir.
Niyə? Axı sizin vəzifəniz həqiqəti...
Həqiqət də ondan ibarət idi. Mən sizə yenə deyirəm, mən o prosesdə mənim hər tərəfdən üzümağdı. Olacaq ki, mən nə isə də Qriqoryanın əleyhinə saxtalaşdırmağa getməmişəm. Mən düzünü istəmişəm. Mənə o prosesdə Qalib Məmmədov var idi. Onun qohumu Neftçalada prokuror müavini işləyirdi ya köməkçisi işləyirdi. Mən xahiş eləyirəm. Tanıyıb bilənlər varsa da mənə o adamı versinlər. Səhv etmirəsə familiyası Xaspolatov ola bilərdi. Buna yaxın familiyaydı. O mənə yaxınlaşdı, kömək istədi. Mən dedim kömək eləyərəm bir şərtlə ki, Qalib Məmmədov prosesdə olanı desin. Mənə heç bir hörmətiniz lazım deyil. Bir gündən sonra adam mənə yaxınlaşdı ki, siz sual verin qalib deyəcək olanı. Məhkəmə prosesi saat 11-də başladı. Sual verdim, qalib dil-dil ötdü. Qırqəriyən necə eləmişdi, o istintak qrupu nəyə müəyyən eləməmişdi? Necə bunlara narkotik paylayırdı? Necə spisakı cibindən çıxardırdı, kleçdi, dəftərdə Qırqəriyəndə spisak olubdu? Necə baltı ilə yarırdı? Necə Vagifi Emma Qırqəriyəni öldürməyə vadar eləmişdi Vagif Hüseynovu? Bunu eşidən o biri müttəhimlər də dərhal qaldırdılar ki, biz də ifadə vermək istəyirik. Biz də ifadə vermək istəyirik. Bu dövrdə həmin o mənim əleyhimə yazan Mansur İbayev qalxdı ki, saat 1-in yarısıdır, fasiliyə yarım saat var. Dedi, fasiliyə elan eləyirəm. Koridorda yapışdım ki, Mansur müəllim, biz 2 aydır bunları danışdıra bilmirik, ifadə verən yoxdur, haraya gedirsiniz? Bunların ifadəsini alaq, sonra ged. Dedi, işim var. 3-ün yarısı qayıtdı, həmin o Qalib Məmmədov dərhal durdu, dedi ki, indiyənə qədər dediyim yalan idi. Aslan İsmailov mənə hədə qorxu gəlmişdi, qorxutmuş, sonra görə mən, amma hərçənd ki, mən Qalibin üzünü görməmişdim. Ortada həmin o qalibin dayısı kimi özünü təqdim eləyib mənlə xahiş eləyən prokurorluq işçisi olmuşdu. İndi nədən sənə mən kitabda da yazmışam, həmin işçini ortaya çıxardan yoxdur. Aynen. Bir də niyə qorxurlar bunlar bunu açıb demirlər? Mansur İbayev deməlidir ki, kimlər onu məcbur elədi ki, sən prosesi yarımçıq saxladın?
Bu prosesdə ölüm hökmü kəsilmədi. Bəs həmin o hadisələrdə iştirak eləmiş adamlar, onların sonraki taliyi barədə kimdəsə məlumat varmı?
O Qriqoryanla gedən adamlar.
Qriqoryan, Vagif.
Səfər, bəli, o mənim xəbərim yoxdur. Mən ondan sonra ümumiyyətlə ki, o ki, çıxış elədim, sonra bu ittiham aktını götürdüm. Ümumiyyətlə 95-ə qədər Qriqoryan prosesi, Sumqayıt hadisələri danışılan yerdən uzaq gəzmişəm. Səmmi deyirəm. Yəni, mən təhlükəni başa düşürdüm, bilirdim ki indi ancaq bu boşboğazlıq ola bilər. Mən arxiv materiallarını saxlamışdım ki artıq mən 100% bilirdim ki sir dağılır. Ona görə ki yenə deyirəm, Azərbaycanın bədbəxtliyi ondan ibarət idi ki 91-ci ildə puç yolanda da bizim ölkə hələ istəyirinin saxlanmasını istəyirdi referendumda. Amma mən məsələn 87-ci ildə məhkəmə sədri kimi Moskvada böyük bir kurslarda olmuşdum. Orada Gosplan SSR-nin maliyyə büdcə idarəsinin rəisi doktor ekonomistik nauk bir qadın çıxış elədi. Bir 200-250 nəfər məhkəmə sədri idi. SSR-nin aparıcı məhkəmələrinin sədri.
Siz də Stavropol'da
məhkəmə sədri. Mən də məhkəmə sədri. O qadının danışığından biz gördük ki, SSR dağılır. Hamı üçün bəlli oldu ki, SSR dağılır. Büdcə yoxdur. Ona görə ki, o Kütbeyin Qarbaçov araq satışını dayandırdı, SSR büdcəsi iki halla maliyyələşirdi. Bir neft gəliri ilə maliyyələşirdi, bir də spirtli içki ilə. Bu spirtli içkini qadağan elədi, amma millət yenə içməyə başladı samagonla. Sadəcə büdcə pul gəlmədi. Xaricdə də neft qiyməti kəskin düşdü aşağı. Büdcə boşaldı, SSR dağılırdı. Yəni bunu mən oturub durduğum o SSR Politbürosunun daçasına da böyük adamlar gəlirdi, onların danışığından bəlli olurdu.
Seyyaf adlı dinləyici yazır, cənab prokuror, Sumqayıt hadisələrində Azərbaycan KGB-si də iştirak edib və hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarıdır, bu Seyyaf adlı dinləyicinin ehtimalıdır. Aslan bəy, o zamanki KGB-nin Heydər Əliyevlə əlaqəsi var idi mi?
Vallahi mən onu deyəm mənim. Mən özə sizə səmmi deyirəm. Mən əgər onunla bağlı bir şey bilsəm, İnanın, tarix qarşısında mənim üçün toxunulmaz şəxs yoxdur yazardım. Qarabağ problemində mən sizə səmimi dediyim nədir, o kitabı oxusaz ondan da yazıram. Mən Heydər Əliyev haqqında kitabda təxminən 2-3 abzası yazmışam. Müsbət mənada, niyə? Ona görə ki, bugünlərim hakimiyyətə yarınmaq üçün Heydər Əliyev haqqında qalaq-qalaq heç nə lazım olmayan kitablar yazırlar. Amma bu hadisələrdə, məsələn o 87-ci ildə ki, Heydər Əliyev Politbürodan çıxarılır ha, o Qarabağ probleminə artıq hücumun başlanma ərəfəsidir. Və məndə başqa materiallar var, mən indi onu çıxartmaq istəmirəm ki, Heydər Əliyev çıxsa da buradakı Azərbaycan rəhbərinə xəbər göndərir ki, milləti qaldırın, yoxsa Qarabağ alacaqlar. Əgər azadlıq meydanına milyonlar tökülməsə, Hacı xanım, necə ki 54-cü ildə Xruşov bir dənə politbüronun qərarı ilə Kırımı vermədi Ukraynaya. Qarbaçov da eyni cür bir dənə siyasi büronun qərarınla Qarabağı verəcəkdi ermənilərə. Ona görə bugün bəzən o məsuliyyətsiz yap mənsubları və digərləri çıxış elib deyəndə ki, Azərbaycanda xalq hərəkatı olmayıbdı. Mən onu milli Azərbaycan millətinə qarşı təhqir hesab edirəm. O xalq hərəkatı olmasaydı, indi Qarabağ ümumiyyətlə SSR-nin o vaxtki mərkəzi büronun qərarınla verilmişdi Ermənistana.
Və 1988-ci ilin bu dinləyici özünü Mahir Cavadov kimi təqdim edir və yazır. 1988-ci ilin qanlı Sumqayıt hadisələri ilə əlaqədar deyim ki, SSRİ rəhbərləri və George Soros da mən deyənləri deyiblər. Belə deyir. Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirmək məqsədi ilə o qanlı Sumqayıt hadisələrini Heydər Əliyev təşkil edib. Bu yenə dinləyicinin iddiasıdır. 1988-ci ildə o qanlı hadisələr baş verdikdən sonra mən Sumqayıt KQB-sinin rəisi cənab Lebedevə sual verdim. Axı əvvəlcədən məlum idi ki, burada Azərbaycan əleyhinə, SSRİ əleyhinə bu qanlı hadisələr baş verəcək. Sizin əsas vəzifəniz isə bu cür hadisələrin qarşısını əvvəlcədən almaqdan ibarətdir. Əgər bu hadisə baş veribsə, deməli, siz öz xidməti vəzifənizi yerinə yetirməmisiniz. Cənab Lebedevin cavabı belə idi. Xeyr, mən öz vəzifəmi tam yerinə yetirmişəm və bunu sənədlə sübut edə bilərəm. Yəni, Azərbaycan və SSRİ rəhbərlərinə rəsmən əvvəlcədən xüsusi poçtla məlumat göndərmişəm ki, Sumqayıtda qanlı hadisələr baş verəcək. Səlahiyyət verin, tədbir görüm. Ancaq mənə səlahiyyət verilməyib. Yəni, mənim Sumqayıtdakı qanlı hadisələrin baş verəcəyi haqqında məlumatım Azərbaycan və SSRİ rəhbərləri tərəfindən cavabsız və tədbirsiz qalıb. Onun bu cavabından sonra mən cənab Lebedevə əlavə sual vermədim. Çünki mütəxəssis kimi tam məlum idi ki, baş komandan əmr verməsə cənab Lebedev o cür hadisələrin qarşısına almaq üçün şəxsi təşəbbüslə hərəkət edə bilməzdi. Çünki onu dərhal bizim kimi qiyamçı bəyan edib həbs edərdilər. Bu, Mahir Cavadov kimi təqdim edən, özünü Mahir Cavadov kimi təqdim edən dinləyicinin sualıdır. Mən
cavab verim. Mən başa düşdüm.
1988-ci
Mən bircə dəyə, Xəncər xanım. Mən hər şeydə o siyasi spekulyasiyaların əleyhinəyəm. Tarix heç vaxt siyasi spekulyasiyanı qəbul etmir. Tarix həqiqəti qəbul edir. Bax, indi o adam deyir ki, indi bilmirəm, kimliyindən asılı olmayaq, kim olur olsun ki, Sumqayıt hadisələrini Heydər Əliyev təşkil etmişdi. Heydər Əliyev 87-ci ilin payızından vəzifədən atılmış, heç kimə lazım olmayan, əksinə bütün əlaqələri izlənən və hamının üz döndürdüyü bir adam olubdu. Həmin dövrlərdə Azərbaycan Mərkəzi Komitəsi məsul vəzifəli şəxsləri Heydər Əliyevin zəngini də götürməyib, heç ona salam da verməyiblər. Heydər Əliyev bunu necə təşkil edə bilərdi 88-in fevralında? Yəni, onun ikinci, bu hadisələrin başında duran Qarbaçov olubdur. Biz bəzən öz siyasi ambisiyamıza görə millətimizə şər böhtan atırıq, ondan da ermənilər istifadə edir. Bundan böyük şər, bu həmin o şər böhtanın şey nəticəsidir ki, vaxtı ilə Ayaz Mütəllibov dedi ki, Xocalını biz özümüz törətdik ki, xalq cəbhəsi törətdik ki, hakimiyyət əl alsın. Bugün ermənilər ana səhifədə onu yerləşdirir. Bu həmin Eynullah Fətullayevin Qarabağ gündəliyidir ki, bugün ermənilər ana səhifəyə yerləşdirir. Yəni, heç olmasa vətən dövlətçilik gələndə bu siyasi ambisiyaları istifadə eləyənlərə mən xəyanətkardan başqa da verə bilmərəm. Siz bu fikri yürüdürsünüz, sabah ermənilər bundan istifadə eləyəcək. Amma mən sizə deyirəm ki, 88-ci ilin fevralında Heydər Əliyev heç kim olubdur və onda heç bir səlahiyyət olmayıbdır. İkinci, 88-ci il fevral ayının 29-unda Mərkəzi Komitənin Siyasi Bürosunun stenoqraması mənim kitabımda da var. Orada SSRİ Mərkəzi Komitəsinin, SSRİ KQB-sinin sədri Çebrikov, Müdafiə Naziri Yazov, Daxili İşlər Naziri Bakatin, Barbar bağırırlar 29-u Qarbaçova deyirlər səhər-səhər ki, Sumqayıtda hadisələr nəzarətdən çıxıb qoşun yeritmək lazımdır. Qarbaçov bunu bilərəkdən elədiyinə görə özü gic yerinə qoyub, orada deyir ki, bu məsələni duruşunniklər vasitəsilə həll etmək lazımdır. Bu siyasi büronun stenoqraması var. Sonra Qarbaçov başqa bir neçə müsahibələrində deyir ki, biz Sumqayıtda 3-4 saat gecikdik. Qələt eləyir. Ona görə ki, həmin dövr qoşun Prikşulda var idi, Nasosunda var idi. Oradan isə Sumqayıta 5-7 dəqiqə vaxt idi. Bunu Qarbaçov və SSR-i DTK-sı bilə-bilə eləmişdi. Ona görə bunu bundan da öz siyasi ambisiyası üçün istifadə edib, özümüzün üstümüzə mənim üçün fərq etməz, ya Heydər Əliyevin adına yazsınlar, ya Ayaz Mütəllibovun, ya Əbülfəz Elçibəyin. Milli faciədən şəxsi məqsədlər üçün istifadə etmək olmaz.
Və yenə də suallar gəlməkdə davam edir. Əsasən bu SSR-nin süqutu ilə bağlı suallar verirlər dinləyicilər. Amma burada Qarbaçovun rolu ilə bağlı bir sual da var. Dinləyici imza qoymayıb. Azadlıq Radiosunun Münhendən yayımında Qarbaçovun tərcümeyi halının təqdimatından məlum oldu ki, o sosializm quruluşunun əleyhinə olub. SSR-də arzu edilməz şəxs elan olmuş və Urala sürgün edilibmiş.
Və gör nə deyəm. Qarbaçov bugünlərim Amerika, Avropa, əl-xüsus Almanlar elə qələmə verirlər ki, güya SSR-ni Qarbaçov bilə-bilə dağıdıbdır. Və bunu bəzən Qarbaçov özü də bu fikri yönləndirir. Tamamilə əsassız bir fikirdir. Ona görə ki, o dövrü sağ olanlar gözəl bilir ki, Qarbaçov ömrünün son dəqiqəsinə qədər SSR-ni saxlamaq istəyirdi. SSR formasında saxlaya bilməyəndə, əgər bilmirsinizsə də bir arxivləri araşdırın, Nova Agaryova Saqlaşeniyası adı altında Nazarbayevi, Mütəllibovu yığmışdı Nova Agaryova və digərlərini. Heç olmasa SSR-ni konfederasiyası formasında saxlamaq istəyirdi. SSR-i Qarbaçovun gicdiyindən dağıllığından yox. Bu yalandan bu fonda Qarbaçovu demokrat elədi Amerika, Avropa, onu görə ki də ondan axılsız adam çıxa bilməzdi ki məsələn o addımları atsın. Amma bu Qarbaçovun istəyindən idi, SSR-ni dağıdı. Mən Qarbaçov olan rayonda yenə deyirəm işləmişəm vaxtı ilə, yenə indi adını çəkdiniz, ona görə mən də şey eləyirəm. Rəhmətli Heydər Əliyev burada prom qalıntiri işləri apartdırıbdı, o çom ekonomikli ilə, o gizli iqtisadiyyatla bağlı çexlər, bu Azərbaycanda da çexaviklər ermənilər olubdur. Bunlar hamısı qaçıb Stavropola. Bütün o ermənilərin qırşalıq eləyəni Qarbaçov olubdur. Və Qarbaçova ermənilər hərəsi ay axırı konvertdə pul göndərdiyindən Qarbaçova Stavropolda Mişka konvertik deyirdilər. Onun klişkası buydu. Mənim özümə şəxsən o dövrlər Xaçavturov adlı vəkil erməni Pitigorskuna xahiş edibdi ki, bir məsələ sən buna kömək elə, mən səni Raisa Maksimovla tanış eləyim Moskvada. Yəni, həqiqətən bu real olubdur. Mən işlədiyim rayon özü də mənim həyatım elə gətiribdi ki, Androposkunun anadan olduğu rayonda...
Sizə Raisa Maksimova ilə tanışlıq nəyə lazım idi ki?
Ona görə ki, hamı bilirdi ki, bütün vəzifə pillələrini həll edən Raisa idi. Qarbaçov idarə edən Raisa idi o dövr. Raja Maksimovna elə belə rəis olmuyubdu.
Hər halda
mən axı yenə deyirəm. Aha. Mən işləmişəm Androposk rayonunda. O Andropov anadan olan rayon olubdu. Stavropolda Zelençukda Qarbaçovun daçası olan yerdir və mənim onlarla bağlı çoxlu sayda xatirələrim, bildiklərim var. İndi Allah ömür versə 60-dan sonra yazaram. Amma bugün mənim hamdan xahişim odur. Bir daha Sumqayıt 1988.com saytına girin. Sumqayıtda baş verən hadisələr. Yox, reklamla o vaxt olur ki, orada maliyyə şey olanda, marağı olanda mənim nə maliyyə marağım var orada. Ancaq mən bütün bunların hamısını Xədicə xanım öz vəsaitim hesabına eləmişəm. Mən öz vəsaitim boğazımdan kəsib bunu eləmişəm. Mən heç kimdən maliyyə almamışam, nə də o saytların və ya kitabın vasitəsilə qazanmaq fikrim yoxdur. Mən bunu Azərbaycan üçün eləyirəm, tarix üçün eləyirəm. Ona görə ki, mən əminəm, bugün məni düşmən kimi qələmə verirlər, amma 100 ildən sonra Azərbaycan gəncləri tapılacaqdır, mənim gördüyüm işə qiymət verəcəklər.
Və Fuad Əliyev yazır, Aslan bəy, mübarizənizdə sizə uğurlar, çox sağ olun ki, hər zaman vacib problemləri işıqlandırırsınız, belə yazır dinləyici. Və başqa dinləyicilərin də sualları var, amma təəssüf ki, vaxtımız...
Mən bütün dinləyicilərə təşəkkür edirəm və sizə səmimi deyirəm. Mənə qarşı həyatımda o qədər baskı olubdur ki, amma bəzən deyək, siz dinləyicilərin fikirlərini eşidəndə, yazılarını yazanda, mən bilirəm ki, demək yaşamağa və döyüşməyə dəyər. Və bundan da çəkinən deyiləm.
Aydındır. Təşəkkür edirik və bu sənədləri də qoruyub saxladığınız üçün təşəkkür edirik. Onların tarix üçün də informasiya ilə işləyən adamlar üçün də çox böyük əhəmiyyəti var. Əziz dinləyicilər, sizinlə isə biz 5 dəqiqədən sonra yenidən bu studiyada olacağıq və 5 dəqiqədən sonra qonağımız İsa Qəmbərdir. Amma İsa Qəmbərlə söhbətə başlamamışdan əvvəl biz Berlindən məhkəmədən son xəbəri alacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.